Kalau dulu bila bicara tentang performing arts, satu yang negatif, oh, kau jangan jadi penyanyi, kau jangan jadi pemain muzik. Tetapi hari ini itu adalah satu keperluan yang boleh digunakan potensi itu untuk beri kebaikan kepada masyarakat.
Being a businesswoman di Morocco is a bit tough. Contoh, saya bagi contoh. Kalau saya bercakap dengan seorang service provider dan sekiranya saya tanya, dia hanya akan jawab acuh tak acuh. Tapi sekiranya partner pasangan saya yang jawab, dia akan jawab dengan cepat.
Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast dibawakan oleh Legacy Okhad dengan kerjasama gendang.com.my.
Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita kembali lagi ke musim kedua Silang Kata Podcast, membawakan konsep yang baru, yang mana pada hari ini kita akan bersama dengan dua tetamu yang akan bersama dengan saya memecahkan lagi dan berbincang dalam satu jam ini. Silang Kata Podcast juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kerjasama kami yang baru, iaitu gendang.com.my, sebuah portal seni dengan cerita, ulasan dan perspektif yang berbeza. Dan juga kami berbangga kerana telah diiktiraf sebagai salah satu daripada program rasmi Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Hari ini hari yang istimewa kerana saya bersama dengan dua orang teman saya daripada industri buku. Yang pertama, kita sapa dahulu saudara Alif Basri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azri?
Alhamdulillah. Dan juga Alia Wanda.
Hello Azri, apa khabar?
Hai, sihat. Alhamdulillah, semua okey ya. Dan mungkin saya boleh memperkenalkan, kalau boleh, Alif Basri ni adalah sekarang ni berada di Institut Masa Depan Malaysia ya?
Ya, yeah, betul.
Dan juga Alia, jauh nun sana, sekarang ni sedang berada di Morocco, Maghribi, Marrakesh.
Yes, betul. North Africa.
North Africa, ya. Yeah.
Dan di Marrakesh is North Africa.
Kita bawa apa tetamu import hari ni. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita. Dan kalau boleh mungkin cerita antara Alif dengan Alia ni macam mana dulu pernah berkenalan?
Kami berkenalan sewaktu berkhidmat di Perbadanan Kota Buku.
Betul. Saya dengan Kota Buku sejak umur saya 19 tahun awal. Mm-hmm. Lepas tu Alif masuk jadi PA pada Tuan Said kan?
Ya, yeah, betul.
Iaitu CEO Kota Buku sebelum ini.
Ya, yeah. Sekarang lepas tu perlahan-lahan lah saya mula berkecimpung, diberikan tugasan berkait dengan hak cipta, industri buku, industri kandungan Malaysia dibawa ke luar negara. Dan waktu tu saya dengan Alia semakin rapat, dan arti kata macam mentor-menti lah. Kalau sewaktu di Bolognya kami, saya belajar berkenaan dengan hak cipta, asas-asas bernegosiasi. Jadi mungkin itu antara orang kata kenangan yang saya rasa memang tak boleh lupakan.
Ya, yeah. Dan Alia pula boleh ceritakan macam kenapa, apa yang Alia buat di Morocco sekarang ini?
Oh, okey. Saya buat macam-macam sebenarnya. Sebab why? Sebab buat apa? Buat satu benda kalau boleh buat macam-macam. Okey. So di Morocco, sebenarnya saya dan partner saya, my significant other, decided to move to Morocco sebab kami nak buka hotel. Tapi sekarang ni tourism tengah teruk, jadi kami on hold dulu. Tapi saya masih ada bisnes saya sendiri, iaitu food tour agency.
Food tour
saya sendiri seorang yang suka, yeah, food tour agency. So, sebab saya sendiri seorang yang suka makan, suka masak. Jadi saya fikir dekat Morocco ni tak ramai yang tahu. Bukan tak ramai, ada. Tapi ada limitasi untuk mencari tempat-tempat yang tersembunyi makanan real, orang kata. Contoh, kalau kita sendiri di Malaysia, turis tak tahu kat mana tempat nak cari makanan flavor tradisional Melayu yang sebenar. Jadi apa yang saya buat dekat sini adalah supaya pelancong dapat discover the real flavors of Marrakesh, for example.
Alright, okay. So terima kasih banyak, dan kita akan banyak lagi sebenarnya nak cerita, tapi kita ini masih intro dan kita akan pergi ke episod yang seterusnya selepas ini. Jadi nantikan.
Mm. Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Okay, jadi di dalam dunia sekarang ni yang semua sedang dilanda dengan wabak COVID-19, saya rasa semua orang termasuk kami, saya dan Alif di Malaysia dan juga pastinya Alia di Morocco terkesan dengan apa yang berlaku di dalam dunia ini dengan wabak, dengan lockdown yang berlaku. Apa yang kita nak bincangkan hari ini sebagai pemula, pembuka kata ialah bagaimana semua ini memberikan kesan kepada dunia industri kreatif yang kita berada dalam pada ketika ini. Dan apabila saya maksud kepada industri kreatif, ialah satu terma yang sangat besar lah sebenarnya, kerana ia boleh juga merangkumi industri buku yang mana saya dan Alif dan Alia sebelum ini pernah berada, dan juga industri muzik, industri teater, malah pada satu tahap gastronomi juga berada di dalam industri kreatif. Dan ini sudah tentunya menyebabkan perubahan gelagat dan juga tabiat pembeli dan juga pengguna, yeah, untuk kiranya consumption of culture itu berlaku. Jadi apakah sebenarnya kalau dalam menurut Alif, saya ingin bertanya ini kepada Alif lah, tentang yang Alif lihat dalam perubahan yang berlaku dalam beberapa bulan yang akan datang.
Betul Azri cakap tu. Sekarang ni kita berada di PKP yang keempat, fasa keempat. Kita dah melalui lebih daripada 40 hari. Bagi siapa yang masih berpeluang untuk bekerja dengan baik, mereka bekerja dari rumah. Bagi sesiapa yang pekerjaan sebelum ini secara luar talian, offline, kita berniaga di luar, hari ini telah terpaksa memaksa diri untuk bekerja dalam talian. Seperti mana Perdana Menteri kita sebutkan sebagai satu normal, normal yang baharu. Bila melihat situasi itu, industri buku juga kita dapat lihat kesan yang pertama sekali adalah dari aspek pelaksanaan pesta buku tertangguh, dan ia memberikan kesan kepada para penerbit sudah tentu. Ia juga memaksa untuk memaksimumkan potensi e-dagang. Jadi kita tidak dapat lari daripada hakikat keperluan, perlunya anjakan cara kita berkomunikasi, cara kita berniaga. Bahkan hari ini kita tak perlu bertemu pun dengan Alia daripada Marrakesh. Kita tak perlu pun nak beli tiket semata-mata bawa Alia ke Malaysia, tapi hanya dengan menggunakan dalam talian. Yang penting ada internet yang baik, kemudian dapat berkomunikasi yang baik, itu adalah modal utama untuk kita bergerak ke arah dunia baru. Jadi itu Azri, maknanya kita tak dapat elak reality, cuma gelagat kita kena berubah, kena biasakan dengan cara baru. Bagi yang tak biasa memang kena biasakan, bagi yang sudah biasa itu kelebihan untuk lebih kembangkan potensi.
Saya nampak sebenarnya sebab industri kreatif ini sebenarnya antara, terutamanya untuk pekerja seni, pekerja di dalam bidang live performance, itu sebenarnya antara yang paling awal menerima kesan daripada badai industri kreatif, kerana yalah, bila kita berada dalam perintah kawalan pergerakan, kita tidak boleh keluar, dia tidak boleh ada perhimpunan ramai. Maka secara tak langsung, acara-acara seperti pesta buku contohnya dan juga teater contohnya terpaksa ditangguhkan ataupun dibatalkan terus. Jadi ini sebenarnya antara perkara yang saya lihat berlaku pada awal PKP itu berlangsung, kerana kita seperti tidak tahu sebenarnya ke arah mana kita hendak pergi. Kepada Alia pula, bagaimana keadaan di Morocco sekarang yang Alia nampak? Mungkin kalau sudut pandang Alia di sebelah sana.
Di Morocco sekarang ni, of course ada lockdown, dan kita akan tamatkan, mengikut berita yang diumumkan, kita akan tamatkan lockdown on the 20th. Rasanya tak perlu saya terangkan bagaimana lockdown, pasti lebih kurang sama dengan Malaysia jugalah. Cumanya Morocco tak boleh keluar dua orang, masih seorang. Itu reason dia takkan. Okay. Di Morocco, tourism adalah revenue yang utama. Country's revenue yang paling utama. Jadi sekarang ni tourism affected. Everyone is affected. It's not just, ianya bukan sahaja hotel, bukan sahaja travel agency, tapi peniaga-peniaga kecil-kecilan di sekitar Marrakesh lah.
Bagaimana kesan dan juga secara selayang pandang tentang apa yang berlaku di Marrakesh dan Morocco dari sudut pandang Alia sekarang lah? Dan sudah pasti semua pihak itu terkesan adalah sesuatu yang kita tak boleh nak sangkal. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pemain industri ataupun orang yang mungkin berada dalam industri harus berubah? Apa sebenarnya pandangan ke depan cara untuk kita berubah untuk menghadapi segala perubahan di masa akan datang ini? Alif atau Alia?
Saya masih baru dalam industri pelancong ini, jadi banyak lagi yang saya perlu belajar sebab saya keep on changing industri daripada buku saya ke pelancongan sekarang ini. Jadi apa yang saya nampak sekarang ini adalah kami perlu ubah atau tawarkan satu servis baru. For example, saya dalam gastronomi, pelancongan gastronomi.
Gastronomi, ya. Yeah.
Jadi sekarang makanan. Cara saya adalah, makanan. Jadi cara saya adalah yang pertama, sekarang saya usahakan untuk educate expats dan siapa yang ada di Marrakesh untuk faham, untuk rasa apa itu flavor Malaysia. Sebelum ni saya educate turis yang datang ke Marrakesh apa itu flavor Marrakesh, but now I'm educating the expats and people in Marrakesh what is the Malaysian flavors. Basically, that's how I change and convert my services in terms of tourism gastronomy.
Dan sebagaimana Alia cakap tu kan, memang saya rasa semua pemain industri harus mencari satu jalan. Contohnya macam dalam industri muzik sekarang ni kan, kerana sekarang ni kita berubah daripada consumption dari sudut konvensional, semua pergi online. Streaming. Malah dari sudut sekarang ni semua buat live. Ramai orang sekarang buat IG live sekarang ni kan. Kalau setiap malam pasti ada perbincangan. Sebab acara-acara forum-forum seminar ke apa tidak boleh dilakukan. Sama juga sekarang ni ada konsert live yang dilakukan. Ada konsert yang berbayar. Itu sebenarnya adalah cara. Tapi sampai bila? Alif?
Okay, terima kasih. Sebenarnya bila bercakap tentang perubahan daripada luar talian ke dalam talian semakin menjadi lebih banyak. Benda ni bukan perkara yang baru, Azri dan Alia. Benda ni dah berlaku lama. Isunya adalah persediaan pemain-pemain baru dan juga persediaan mereka yang telah lama berkecimpung dalam industri. Sebabnya, mereka yang telah lama berkecimpung dalam industri, bagi contoh, contohnya seperti teater, design, mereka ini biasanya dengan hasil-hasil karya mereka kadang-kadang perlu memerlukan orang ramai hadir. Contohnya, fashion show, contoh teater. Mungkin perlu tambah nilai dari sudut cara berfikir yang kita perlu berfikir ke hadapan bagaimana untuk laksanakan semua ini tanpa memerlukan penglibatan orang secara visual, secara berdepan. Art performance. Sekarang ni saya rasa dah tak menjadi masalah untuk kita buat dalam talian. Kita dah ada webinar, kita dah ada latihan-latihan dalam talian. Hanya memerlukan penglibatan art performer, designer dan termasuklah kalau gastronomi sekalipun sudah boleh dibuat secara dalam talian. Isunya adalah sejauh mana para pemain industri yang baru tapi terutama yang lama untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Sebab saya yakin sekiranya MCO ataupun PKP ini tamat, budaya ini akan berterusan. Bahkan dia akan semakin mudah sebab mereka telah belajar daripada MCO selama lebih daripada 40 tahun.
Ya, dan kita harus perlahan-lahan bertukar platform lah. Contohnya macam industri buku sekalipun kan. Kita bercakap tentang e-book. Sebelum ini berapa peratus saja industri buku kita yang berada di dalam talian dalam bentuk digital. Tidak kisah sama ada dari segi bentuk sebagai e-book ataupun mungkin audiobook. Tetapi mungkin dari sudut penjualan juga. Berapa peratus saja, kerana kebanyakannya memang bergantung banyak kepada jualan secara terus. Jualan secara di pesta buku contohnya, yang secara tradisionalnya adalah penjualan yang bersemuka. Untuk tempoh setahun sampai ke hujung tahun ni, harus mencari satu jalan yang berbeza untuk kira survive. Kerana satu hal yang mungkin penting untuk dikatakan adalah sebab mungkin dikatakan sebagai industri ni mungkin bukan essential services seperti yang kita banyak dengarlah essential. Jadi kita harus survive dengan inisiatif kita sendiri.
Kalau saya boleh tambah sikit, saya nak memberikan perspektif domain yang kita sedang bercakap sekarang adalah industri kreatif, Alia pun saya rasa gastronomi termasuk salah satu dalam industri kreatif kerana ia melibatkan resepi. Itu semua hak cipta yang boleh dikembangkan lagi. Kita perlu faham bila bercakap tentang industri kreatif ini, UNCTAD. UNCTAD ini adalah satu badan di bawah United Nations. Mereka telah mengeluarkan sebelum ini dua, paling sekurang-kurangnya dua laporan berkenaan dengan kreatif industri. Dan mereka juga ada gariskan juga ada 3 sektor industri kreatif yang boleh dinilai. Sektor itu adalah art craft. Art craft ni antara carpet, celebration, ada art craft. Kedua, audiovisual macam filem, CD, DVD dan sebagainya. Kemudian design. Design ni termasuklah fashion, architecture, glassware, interior, jewellery. Yang keempat ialah new media, recorded media. Saya rasa podcast salah satu daripada ini yang kita boleh masukkan sebagai satu pemberi nilai tambah pada industri kreatif kita. Kemudian video game, itu dalam new media. Yang kelima adalah performing arts, macam kita cakap tadi, musical instruments, printed music. Yang keenam, publishing industry, buku, majalah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah visual arts seperti antique contohnya. Jadi kita, saya tertanya-tanya juga, bagaimanakah domain, 7 domain ini dilihat sebagai satu domain yang strategik dimasukkan dalam industri kreatif. Sebabnya apa, kawan-kawan? Industri kreatif hari ini, pemberatnya lebih kepada animasi. Telah berjaya lah.
Betul.
Kemudian, masakan pun, kalau kita tahu, kita kenal dari kecil, Chef Wan sebagai contohnya lah, figure yang kita boleh ambil tahu. Itu, dahulunya, industri kreatif kita ini pelbagai. Dia mencapah. Mungkin, untuk masa ke depan, orang kata moving forward, kita perlu meletakkan 7 perkara ini sebaik mungkin. Dan kerana kalau kita dapat memperkukuhkan 7 perkara ini, barulah kita dapat lihat macam mana kita nak ukur tahap sekarang dan tahap masa akan datang. Minta maaf agak bersifat polisi, tapi itu yang saya fikirkan yang perlu dibuat oleh orang-orang yang membuat keputusan. Sebab apa? Di peringkat akan umbi, orang macam Alia, macam Azri sedang bekerja. Performing arts sedang bekerja. Tapi mereka perlukan koordinasi. Itu komen daripada saya, Azri, kalau kita nak cakap tentang kreatif industri, macam mana kita perlu pergi.
Saya sangat setuju tentang tu Alif, kerana saya rasa ia harus melalui pendekatan daripada atas dan juga bawah. Kerana kita di pihak bawah ini, kita boleh bekerja dan juga melakukan inisiatif kita sendiri. Tetapi kalau kerangka perundangan, kerangka governance, polisinya tidak memberikan satu prasarana yang bagus untuk pemain industri kreatif ini, maka ia adalah satu perjalanan yang panjang lah sebenarnya. Untuk industri kreatif ini mekar, berkembang, terus menjadi satu sumber ekonomi kepada negara. Baik, kita hentikan di situ untuk segmen yang pertama ni. Kita akan sambung lagi. Saya tahu Alif ada banyak lagi perkara yang nak diulas tentang hal ini di dalam segmen kita seterusnya.
Gendang.com.my, sebuah portal dunia seni dengan cerita, ulasan dan perspektif yang berbeza.
Seperti yang saya sebutkan tadi, bila bercakap tentang industri kreatif, kita sebaiknya perlu melihat big picture, kerangka besarnya, di mana letak duduk. Kalau biasanya kita dalam contoh hari ini, kita ada case study yang lebih jelas, Alia daripada gastronomi sektor dalam pelancongan, dan juga Azri dan industri buku. Di mana letak duduk gastronomi, letak duduk publishing dalam domain kreatif industri, sebab kreatif industri besar. Dan hari ini, bila bercakap tentang kreatif industri, orang hanya bercakap tentang industri animasi. Dan memang telah berjaya.
Dan hiburan juga, Alif.
Betul. Ya, hiburan dan animasi.
Yeah.
Kalau perasan, sejak 2 tahun lepas, kita dah mula bercakap tentang game industri. Gamification. Game industri. Ya. Tapi ada satu industri yang telah lama ada. Bahkan kalau di Korea, di Indonesia, sudah menjadikan mereka sudah ada satu kerangka untuk melihat industri ini sebahagian daripada industri kreatif, iaitu industri buku. Jadi, isu dia hari ini adalah macam mana nak koordinasi kekuatan yang ada pada 7 sektor yang saya sebutkan sebelum ini, pada mula tadi, seperti mana yang UNCTAD telah sebutkan berkenaan art craft, audiovisual, design, new media, performing art, publishing dan visual art. Ini 7 sektor atau domain, subdomain yang ada dalam industri kreatif. Sebabnya, dia akan beri kesan kepada insentif yang nak diberikan kepada pemain industri. Dia akan beri kesan kepada galakkan pemain industri yang baru, adik-adik kita, ke arah mana mereka akan pergi. Kalau dulu, bila bercakap tentang performing arts, satu yang negatif, oh, kau jangan jadi penyanyi, kau jangan jadi pemain muzik. Tetapi hari ini, itu adalah satu keperluan yang boleh digunakan potensi itu untuk beri kebaikan kepada masyarakat. Bahkan kita boleh bawa keluar budaya tempatan kita ke luar negara. Industri kreatif ini, kalau ikut situasi semasa Azri dan Alia merupakan satu industri yang menyumbang kepada pendapatan dunia secara annualnya, secara tahunnya ialah bernilai 2 trilion USD. Nilai dia besar. Bahkan dekat Malaysia ini sebenarnya kita dah ada lebih daripada 11,000 profesional dalam pelbagai bidang industri kreatif. Jadi saya melihat perlunya koordinasi seperti saya sebutkan tadi untuk pastikan kreatif industri dan para pemain ini tahu letak duduk mereka. Mereka ini perlu, mereka ini penting. Dan saya fikir seperti mana Indonesia, Korea Selatan menggunakan industri buku sebagai salah satu industri asas mengembangkan hak cipta mereka ke luar negara, Malaysia juga perlu memberikan fokus. Sekarang kita dah ada KL Baca, itu antara kenderaannya. Kemudian kita sejak 2 tahun lepas kita bercakap tentang dasar buku negara 2.0, di manakah dasar itu belum diselesaikan. Saya fikir itu akan bantu kepada perkembangan industri hak cipta kita, khususnya buku dan juga yang lain-lain. Jadi itu sebersikit kalau saya boleh lontarkan Azri ya, dengan Azia untuk kita bincangkan.
Kalau dari sudut itu, saya rasa kerangka governance juga adalah satu isu ya, Alia dan juga Alif. Kerana kalau di Malaysia, kalau kita cakap pentakrifan industri kreatif, industri kreatif berada sebenarnya di bawah payungnya adalah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tetapi, kalau nak ikutkan takrifan yang lebih besar, ia juga merangkumi seni budaya, warisan dan muzium. Tetapi itu berada di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya.
Betul.
Dan manakala industri penerbitan berada di bawah Kementerian Pendidikan.
Pendidikan.
Ya. Yeah. Dan mungkin animasi saya tak, mungkin dalam bawah KKM jugalah. Jadi kerana itu kesemua ini berada dalam kementerian-kementerian yang berbeza. Jadi mungkin menyebabkan pemikiran polisi itu sedikit sukar, susah untuk ditunjangkan. Alia dah angkat tangan tu.
Betul. Ya, because setahu saya, library, perpustakaan adalah di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi saya fikir ada beberapa kan, ada beberapa perkara yang saya nak sentuh sebenarnya. Contoh, first, perpustakaan berada di bawah industri di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi apa relevansinya? Sebab bila kita keluar negara, sebelum ini saya dengan Kota Buku bersama Alif dan tim-tim dagang yang lain, kami pergi atas dasar menjual hak cipta. Membawa karya-karya Malaysia untuk ditranslate, untuk diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang kepada publisher yang ingin membelilah. Contohnya kita dah ada translate karya Malaysia ke bahasa Cina, even ada puisi yang dah ditranslatekan kepada bahasa Perancis. Tapi sekarang ni, saya tak nampak peranan perpustakaan dalam industri berlancongan. Saya tak nampak kita cuba tarik orang atas atas dasar literasi pelancongan. Contohnya di UK, saya pasti Azri tahu akan literacy tour.
Literacy tour, ya.
Kita tak ada, mungkin ya, literasi tua di mana kita akan berjalan sekitar Hyde Park untuk dengar inspirasi Mary Shelley about her Frankenstein. Yeah. But we don't have the similar thing here in Malaysia. So, itu pandangan saya. Kita also, tadi kita bercakap tentang industri buku bukan essential. Bagaimana, apa kriteria untuk dikelaskan sebagai essential? Sebab anak-anak dah tak belajar sama 2 bulan. 40 hari ya dalam PKP?
Ya. Yeah.
Dia belajar secara online. Okay.
Jadinya bagaimana? Adakah ini cukup? Apa pandangan Alif sendiri sebagai parent?
Sebagai bapa.
Is it enough?
Saya nampak susah sebenarnya, Alia. Sebab kalau sekolah menengah, anak-anak sekolah menengah. Ini kita bercakap dalam subdomain konten juga. Melalui medium elektronik. Kalau bercakap sekolah menengah, kandungan pembelajaran mereka mungkin mudah. Tetapi kalau bercakap tentang nursery, tahun 1, tahun 2, tahun 3, mereka ini perlukan bimbingan langsung kalau di sekolah dengan guru-guru. Tapi kalau di rumah dengan ibu bapa. Isunya adalah sekiranya ibu bapa bekerja kedua-duanya. Jadi itu cabaran yang bukan kecil, tapi perlu diuruslah. Memang tidak ada cara lain. Kita kena beradaptasi. Ya, kalau saya boleh berikan komen saya tentang apa yang Alif cakap tu, memang tak mudah lah.
Ya, boleh tak Alif ceritakan sikit tentang, mungkin sebab saya pernah dengar Alif mengatakan tentang pemetaan mungkin industri apa di Kuala Lumpur itu.
Baik, saya ingin dulu masa di Perbadanan Kota Buku, saya nak kongsikan sikit. Kita ada satu projek kita sebutkan sebagai proses untuk memetakan kedai-kedai buku. Sebab kita lihat salah satu manfaat daripada itu untuk digunakan dalam industri pelancongan. Apabila pelancong datang ataupun pelancong dalam negara sendiri, bila datang ke Kuala Lumpur, mereka boleh tahu di mana letak duduk kedai buku terpakai. Kedai buku yang pernah dihadiri oleh sastrawan negara. Kedai buku yang pernah dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan luar negara ke Malaysia. Jadi pemetaan itu perlu diberi, ada perlu kerana ia akan beri nilai tambah kepada industri itu sendiri. Jadi dari satu sudut sebenarnya saya tak boleh cakap bagi pihak Perbadanan Kota Buku lah, sebab saya bukan bersama mereka lagi. Proses itu sudah ada, cuma saya tidak pasti bagaimana ia dikembangkan oleh Kota Buku itu sendiri. Yang keduanya, bila Alia bercakap tentang literary
pelancongan.
Tourism, literary pelancongan, pelancongan sastra. Ada satu buku yang menyebabkan saya sangat, bila baca, saya kalau saya stres dengan urusan kerja atau apa saja, saya akan buka buku tu. Buku tu ditulis oleh Nisa Harun, penulis kita di penulis Malaysia. Tajuknya Kembara Sastra, terbitan ITBM. Buku tu sangat menarik kerana itu adalah pelancongan sastra oleh beliau sendiri di kota London, di kota Ireland, dan kita boleh rasa seperti kita pun nak pergi ke tempat itu. Tapi itu di luar, bagaimana di Malaysia? Saya ingin tarik perhatian, ada satu badan ataupun komuniti masyarakat di Malaysia yang cuba buat perkara itu dan saya nampak ada keberjayaannya, iaitu literatur oleh saudara Zikri. Beliau dengan rakan-rakan berjaya untuk menganjurkan aktiviti pelancongan sastra di sekitar Kuala Lumpur. Yang terbaru hari itu, bulan saya tak ingat, tahun lepas kalau tidak salah saya, bulan 12, sastrawan negara kita yang terbaru, Prof. Dr. Siti Zainun Ismail, bawa ke Kuala Lumpur. Beliau bercerita tentang sejarah Kuala Lumpur, dan itu adalah itu adalah komuniti, inisiatif komuniti yang perlu diangkat. Jadi gerakan literasi seperti ini, saya anggap literatur sebagai satu gerakan literasi di Malaysia yang perlu diangkat kaedahnya dan di expand itu.
Dan ini sebenarnya menambahkan lagi poin kita betapa pengurusan dan juga tadbir urus kebudayaan di Malaysia harus mungkin diperbetulkan ataupun disatukan, kerana kalau kita lihat industri kreatif sebenarnya antara jalan untuk kita teruskan menyemarakkan industri kreatif adalah melalui cross medium, iaitu alih wahana. Kerana sekarang ni apa yang berlaku di Malaysia sebagai contohnya adalah kerana ia begitu terpisah. Buku-buku saja, muzik-muzik saja, gastronomi-gastronomi saja, fashion-fashion saja. Tetapi bagaimana kita mahu, orang kata silang bidang, kita dalam silang kata, silang bidang juga. Silang bidang untuk kira sama-sama untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Seperti mana mungkin Alia boleh ulas, kerana Alia sudah berada dalam buku gastronomi pelancongan kan. Bagaimana ia boleh bersilang?
Sebenarnya dah ada yang bersilang, contohnya sewaktu festival buku kita, contoh di Beijing, di Frankfurt, kita akan bawa chef. Saya tak ingat tahun bila, tapi pernah sekali di Beijing kita bawa Chef Wan. Kerana Chef Wan sendiri ada rancangan masak, which is itu kita dah kira media, and also dia juga ada buku memasak. Itu bila kita ada buku memasak, ia bukan sahaja perbukuan lagi. Itu adalah salah satu cara untuk kita educate orang luar tentang apa itu Malaysia. It is also related to tourism, because bila orang katakan buku Chef Wan ditranslate ke bahasa Belanda, katakan bila buku tu dijual di Netherlands, people will look at it and then will have this curiosity, oh, what is Malaysia? Perhaps I should go there, because dia purchasing power di Netherlands, dia mampu untuk travel sejauh itu hanya untuk makanan. Recently juga kita ada ada seorang warga negara British yang datang ke Kuala Lumpur semata-mata untuk nasi lemak. Jadi benda ni semua start daripada, boleh dikatakan start daripada buku. Dia tak kisah siapa mula dulu. Yeah. Contoh juga macam Madam Mohan Agil.
Mohan Agil, ya.
Dah terbiasa panggil Aunty Mohan lah, but she is one. She is one of the author that author from Malaysia that received Gourmand Award from the Frankfurt Book Fair.
Yeah.
Jadi bagaimana karya-karya ini sepatutnya diangkat? Itu adalah peranan policymaker jugalah pada pandangan.
Ya, yeah, betul-betul. Kerana itu saya rasa kalau kita cakap buku, kita jangan bataskan buku pada buku saja, kerana buku itu adalah kehidupan. Kita boleh silangkan dengan semua bidang sebenarnya kalau kena dengan caranya. Dan saya rasa pastinya Alia ada nak mengulas lagi tentang hal ini. Kita akan sambung di dalam segmen yang berikutnya.
Hari ini anda nak baca buku apa? Kalau anda nak baca buku puisi, cerpen, novel, kritikan sastra, esei-esei filem dan sebagainya, semuanya ada di Legasi Okhad. Anda boleh cari kami di Legasi Okhad, berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata.
Okey Alia, alang-alang Alia sudah pun membangkitkan hal tentang berada di luar negara, di Morocco. Mungkin dalam segmen ketiga inilah Alia mungkin kita boleh sambung tentang bercerita, berkongsi tentang pengalaman Alia sendiri di sekarang di Morocco dan kenapa yang menyebabkan Alia berada di sana dan Morocco secara khususnya.
Okey, Morocco secara khususnya. Sebelum saya di Morocco, saya di Netherlands.
Netherlands.
Ya, sebelum di Netherlands, saya di London. Sebelum London, saya di Germany. Jadinya Morocco ni adalah negara keempat.
Ini okay, digital nomad
ke tahun, ni? Satu negara. Saya tak adalah bolehlah dikatakan begitu sebab satu laptop, satu phone. Kadang-kadang tak ada laptop pun buat kerja pada phone je. Senang. But anyway, antara reason yang paling kuat untuk saya pindah di Morocco adalah kerana pasangan saya nak buka Riyad di Morocco. Riyad ni adalah traditional Moroccan house. Jadi maknanya adalah taman dalam bahasa Perancis. Riyad juga ada empat taman. Ada banyak mitos lah penerangan kenapa ada empat taman. Salah satunya adalah empat musim. Salah satu lagi sebab empat isteri. But saya tak suka alasan kedua tu. Penerangan kedua tu. Saya fikir lebih baik pada empat musim ni lah.
Pertama lah.
Jadinya reason utama adalah untuk kami buka Mazen Hotel di sini. Di Marrakech. Tapi saya ingat waktu mula-mula pindah sini, saya nak buat, saya nak teruskan Vanda Literary Agency. di mana bahasa utama di sini adalah bahasa French, bahasa Perancis. Saya masih lagi belajar, jadi untuk saya terus jump kepada industri buku adalah agak limited, terutama bahasa dan juga industri perbukuan di sini adalah masih di kadar yang rendah. Literacy rate adalah juga rendah. Jadi kita boleh kaitkan kenapa penjualan buku tak setinggi mana.
Yeah.
Itu adalah polisi kerajaan Morocco. Dan macam saya terangkan tadi, sekarang ni saya buat gastronomy agency tour.
Dan kenapa memilih Morocco?
Okay, pertama kerana there is no Riyadh in other country. Also property murah. Bahasa. Kerana pasangan saya berbahasa Perancis. Lebih senang untuk dia, what do you call that, untuk berurusan sehari-harian. However, suka untuk saya terangkan di Morocco, macam kita di Malaysia, kita banyak guna bahasa Inggeris, kita campur bahasa Inggeris dalam penggunaan seharian. Sama seperti Morocco, bahasa Morocco adalah Darija. Dia bukan bahasa Arab. Bukan Arab, I mean like, dia bukan pure Arab macam di Saudi atau whatever.
Dia macam dialek dia sendiri ya.
Arab betul. Moroccan Darija adalah campuran bahasa Berber, bahasa Perancis dan juga Spanish dan juga bahasa Arab. Jadi dengan pencampuran bahasa ini, ini salah satu benda yang menarik bagi saya. Yang contoh di Morocco, kalau you boleh berbahasa Darija, kemungkinan besar untuk you adapt bahasa seperti bahasa Perancis, bahasa Spanyol adalah lebih mudah sebab you dah campur kataan tu dalam sehari-harian ni. So I was wondering, di Malaysia, kalau kita give a little bit of our heart to learn our neighbor's language, the Chinese, the Mandarin and the Tamil, maybe we could do this. Because we are mixing the full languages anyway. So itu adalah pandangan saya tentang bahasa di sini jugalah. Okay, untuk seorang businesswoman di Morocco, pada pandangan saya, ini berkait sedikit dengan feminism. Yeah. Sebab sebelum ni saya pernah tinggal di, of course, saya asal Malaysia. I spent 20 years of my life in Malaysia and then I started to go out. And saya ada pengalaman, sedikit sebanyak pengalaman di Europe, tapi sekarang saya nak bercakap tentang di Morocco. Being a businesswoman di Morocco is a bit tough. Kerana macam mana, contoh, saya bagi contoh. Kalau saya bercakap dengan seorang seorang service provider dan sekiranya saya tanya, dia hanya akan jawab acuh tak acuh. Tapi sekiranya partner pasangan saya yang jawab, dia akan jawab dengan cepat. Saya dah nampak what do you call that? Saya dah nampak pattern ni dengan beberapa service provider, dengan even dengan local sendiri. Sebab itu adalah culture-nya lelaki bukan perempuan.
Adakah ini berbeza dengan situasi yang pernah Alia alami di Belanda, di Jerman, di London?
Ya, yeah, sangat berbeza because terutama di UK, bila bekerja dengan industri perbukuan, orang-orangnya smart, bijak pandai lah kita katakan ya. Respect is two ways. Everyone receive the same equal respect. There is no such thing as gender discrimination. I am not saying what happening in Morocco is gender discrimination, but it's the culture. It's the culture that somehow people need to change further in life, to go further in businesses and whatnot. But yeah, so di Germany, di UK, tak ada challenges berkenaan dengan gender. Tak ada. Cuma mungkin bangsa.
Yeah.
Tapi kalau being Asian di Europe, you boleh jadi the Asian token, you know, like in every office there will be one or two Asian.
Itu kelebihannya lah sebenarnya kan, apabila menjadi orang yang berbeza, berbeza dan ya, the Asian token lah seperti apa yang Alia katakan. Tetapi apa yang ingin saya katakan adalah betapa saya mengagumi keberanian Alia lah untuk keluar daripada zon selesa. Dahulu Alia berada di Malaysia, bekerja di Perbandaran Kota Buku dan kemudian ia telah mendedahkan Alia kepada mungkin keadaan hidup di luar dengan mengendalikan pesta buku antarabangsa dan kemudian membuat keputusan untuk berhijrah, terutamanya secara sendirian dan sebagai seorang wanita muda. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang saya rasa memberikan inspirasi. Dan saya ingin mengetahui apa yang menyebabkan Alia mengambil keputusan tersebut.
pertama saya ni cepat bosan. Jadi sebab tu di kota buku. Sebab tu di kota buku, saya fikir sampai bila saya nak kerja dalam kota buku. Saya amat berterima kasih pada kota buku sebab beri saya peluang menghantar saya ke luar negara dan educate saya tentang hak cipta international and what not. Pada ketika itu, kita tak ada, pada permulaannya kita masih tak ada satu, kita tak ada guideline lagi. Macam mana nak lakukan bisnes. Sebelum ni kita pergi luar negara, okay kita pergi, kita bawa konten, kita bawa kamera. But what is the outcome of this exhibition? Did you sell it? In terms of selling, do you sell the physical or you sell a contract which in terms of hardship, in terms of copyright, what you sell is actually the contract. Itu apa yang belajar di kota buku lah. Jadinya bila sampai satu ketika, saya rasa saya perlukan cabaran. Saya ada minta nasihat beberapa senior management buku dan saya adalah lebih baik saya, tapi maksud saya pergi keluar untuk tumbuh ilmu baru. Jadi saya set up saya punya literary agency sendiri, Wanda Literary Agency, dan saya cuba untuk bawa karya Malaysia ke luar negara. Tapi malangnya, saya harus berlaku jujur di sini, tapi malangnya tak semua karya itu menarik minat pembeli luar negara. Di mana kita perlu, contoh saya ada ahli keluarga terdekat yang berjaya menjual cipta beliau ke luar negara. Milah Yusof dah ditranslasi ke bahasa China, bahasa German, Vietnamese and few other languages. Yang itu saya sangat kagum. Saya cuba untuk menjual karya Malaysia di luar negara. Tapi ini bukanlah tugasan mudah. Kita mungkin akan nampak the glamorous part of going abroad, selling the content and whatnot. But actually, it requires a lot more from the producer of the illustrations of the stories to have more quality than I myself. I mean, maksud I, ianya perlu setara, ianya perlu equal quality content dan juga jen yang bagus. Yeah. Jadi sekarang ni saya masih cuba, saya masih lagi, walaupun sekarang saya dalam bidang gastronomi, saya masih lagi every year, each time of the fair, saya masih lagi cuba untuk jual, untuk push karya-karya Malaysia yang saya ada buat masa sekarang ni. Tapi malangnya saya masih belum terima apa-apa feedback daripada penerbit-penerbit yang saya sasarkan. Jadi mungkin di Malaysia juga kita boleh lakukan sesuatu untuk itu. Saya pasti ada, terutama illustrator, mereka sangat aktif untuk perbaiki dia punya konten-konten, contohnya Dr. Kaira dan group. Saya lihat mereka sangat aktif. Keep on doing sayembara and kursus dan whatnot. Yeah. Ya, itu adalah salah satu team yang terbesar setakat ini yang kita pernah terima di team Malaysia persendirian yang kita terima di luar negara.
Bercakap seperti memang benar-benar pencinta buku lah. Kemana saja Alia pergi kan, akhirnya kita akan berbalik juga pada persoalan perbincangan tentang buku kan lah.
Sebab dah biasa kan.
Ya, yeah, betul.
Bila saya bercakap dengan orang sini lah, saya tak terangkan saya buat gastronomi business. Saya cakap, oh saya kerja dengan buku dulu. Buat masa sekarang ni, oh anyway, customer saya yang selalu beli kita punya Malaysian meal, diorang sangat suka Malaysian meal dekat sini sebab tak pernah rasa santan masuk dengan apa tu, kerisik.
Oh, wow. Okay.
Buat sendirilah kerisik.
Oh.
Lepas tu campur dengan serai, diorang tak pernah rasa kan. Jadi dia tertarik. Jadi dia start tanya, you buat apa sebelum ni, apa semua. Ada salah seorang customer saya adalah penulis buku. Bukan sahaja penulis buku tapi direktor seni Majorel, Stephen Lorenza juga beli daripada kami. Makanan ya. Bukan buku. Tapi saya banyak belajar sebab mereka ni tulis buku. Mereka hasilkan buku. Jadi saya tertarik dengan klien saya yang menghasilkan karya. Pergi mana pun, balik pada buku. Salah seorang adalah, dia adalah Israeli dan dia tulis buku tentang dia mencari pakcik dia yang hilang sebab after concentration camp, you tak tahu kat mana. Saudara-saudara. Jadi dia tulis buku tentang pengalaman dia mencari pakciknya yang hilang. Tapi bila you baca buku, you cakap dengan penulis yang mengalami sendiri, it's something different. It's touching you more than ever. Jadi buku tu adalah medium penyampaian. Dan saya juga tertarik dengan konsep katakanlah sebagai seorang Muslim. Ayat pertama kalau tak silap saya adalah Iqra', ya.
Iqra', ya. Yeah.
Okay. Betul. Jadi saya tertarik kenapa dalam masyarakat kita sedangkan Tuhan sendiri dah bagi
wahyu
untuk membaca, kenapa tidak kita membaca? Kenapa kita tak baca dulu lepas tu baru jump into conclusion? Ini salah satu perkara yang saya tertarik, yang saya selalu terfikir.
Terima kasih kerana mendengarkan Silang Kata Podcast. Podcast ini diterbitkan oleh Azri Arifin dan diterajui bersama Hafiz Latif dan Saidah Muizah. Dengarkan episod terbaru yang akan dimuat naik pada setiap hari Rabu di aplikasi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Bagi sebarang pertanyaan mengenai penajaan atau pengiklanan, cadangan atau maklum balas, boleh hubungi kami melalui email silangkatapodcast@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan.